Vësimi 14. Noeu dhe përmbytja e madhe. Zanafila, kapitulli 7. Paqja me ju, miq dëgjues. Ne ju përshëndesim në emrin e Perëndis, Zotit të paqes, që do, që çdo njeri të kuptoj dhe t'i nënshtrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqe të vërtet me të përherë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush sot për t'ju prezantuar programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në programin ton të kaluar, ne studiuam historinë më gjepse të profetit Noe, i cili ishte pas ars i brezit të 10 pas Adamit. Në atë kohë të mbrapsht dhe të shtur, Noeu eci me Perëndin. Ne pam se si Zoti u hidhërua në zemrën e tij për shkak të mëkateve të pasardhësve të Adamit. Shkrimi thot se ligësia e njerëzve ishte e madhe mbi tokë, dhe tërë synimet e mendimeve të zemrës së tyre nuk ishin gjë tjetër veçse e keqja në çdo kohë. Zanafila, kapitulli 6, vargu 5. Kjo është arsyeja pse Perëndia, në zemërimin e tij të shenjtë, planifikoi të zhdukte mëkatarët e papenduar nga faqja e dheut. Megjithatë, hiri i Perëndis ishte tek Noeu, sepse ai e donte Zotin dhe i besonte fjalës së tij. Kështu, një ditë Zoti i tha Noeut: "Kam vendosur ta zhduk njerëzimin, sepse toka është e mbushur me ligësi. Unë do të sjell një përmbytje të madhe mbi tokë. Do të shkatërroj gjithçka të gjallë nën qiej. Por ti do të ndërtosh një ark të madhe, anije, që në të të strehohesh ti dhe familja jote." Për 100 vjet, Noeu dhe familja e tij punuan për ndërtimin e arkës së madhe. Por Noeu nuk u përqendrua vetëm në ndërtimin e arkës. Ai u predikoi edhe njerëzve rreth tij, duke u thënë: "Pendohuni prej mëkateve tuaja dhe kthehuni tek Perëndia. Perëndia, i drejti, do ta gjykoj botën." A u penduan bashkohësit e Noeut prej mëkateve dhe ai besuan fjalës që Perëndia po u shpallte me anë të profetit të tij? Çfarë mendoni ju? Midis mira e mirave pasardhësve të Adamit që ishin në tokë, sa prej tyre u penduan dhe i besuan Perëndis aq sa të hynin në ark? Shkrimi na thot: pak vetë, gjithsej 8 shpëtuan. 1 Pietrit, kapitulli 3, vargu 20. Sa njerëz i besuan Perëndis? Vetëm 8. Noeu dhe gruaja e tij, tre bijt e tij bashkë me gratë e tyre. Të gjithë të tjerët nuk i besuan fjalës së tij. Disa njerëz madje ishin indiferent ndaj predikimit të Noeut, ndërsa të tjerët e tallnin atë. Ata menduan se ai ishte i çmendur për shkak të arkës që po ndërtonte në një vend që nuk kishte as ujë. Njerëzit mund ta kenë tallur Noeun me këto fjalë: "Hej njerëz, ejani dhe shihni këtë burr që po ndërton një anije kaq të madhe këtu në shkretëtir. Noeu duhet të jetë çmendur për mbytje këtu në shkretëtir. E pa mundur. E mbi të gjitha, Perëndia është i mirë. Ai nuk do t'i shkatronte kur njerëzit që krijoi. Ti je i çmendur, Noe." Megjithatë, Noeu nuk u kushtoi rëndësi fyreve të tyre, sepse i besoi fjalëve që Perëndia kishte thënë. A i vazhdonte të ndërtonte arkën dhe të predikonte duke thënë: "Pendohuni, Perëndia do t'a gjykoj botën me drejtësi. Pse refuzoni t'i besoni fjalës së tij? Pse doni të humbisni?" Më në fund, erdhi dita kur Noeu dhe familja e tij përfunduan së ndërtuari arkën. Në vargun e fundit të kapitullit të 6 të librit të Zanafilës, lexojmë. Dhe Noeu bëri pikërisht të gjitha ato që Perëndia i kishte urdhëruar. Sanafila, kapitulli 6, vargu 22. Arka ishte gati. Çdo gjë kishte përfunduar. Vetëm një gjë kishte mbetur. Noeu dhe familja e tij duhet të hynin në ark. Edhe një herë, mund të dëgjonim Noeun që përpiqej të binte njerëzit. Dëgjojini Perëndin. Pendohuni dhe besojini fjalës së tij. Se shpejti do të vijë një përmbytje. Hyni në ark, sa nuk është vonë. Dera është e hapur. Kushdo që hyn përmes derës do të shpëtojë. Por nëse refuzoni të hyni, si do të shpëtoni gjykimit e Perëndisë? Kështu, Noeu i paralajmëroi njerëzit me përgjërime, por ata nuk donin ta dëgjonin. Si pasoi në kapitullin 7, shkrimi thotë: Atëherë Zoti i tha Noeut: Hy në ark bashkë me tërë familjen tënde, sepse parë se je i drejt para meje në këtë brez. Nga çdo lloj kafshe të pastër, me 7 çifte, meshkuj dhe femra, si dhe nga kafshët e jo të pastra, një çift, mashkull dhe femër, dhe nga zogjt e qiellit, me 7 çifte, meshkuj dhe femra, për të ruajtur gjallë farën e tyre mbi faqen e tërdheut. Sepse, mbas 7 ditëve, do të bëj që të bjerë shi mbi tokë për 40 ditë e 40 net me radhë. Dhe do të shfaros nga faqja e dheut tërë qenjet e gjalla që kam krijuar. Dhe Noeu bëri pikërisht ashtu siç i kishte urdhëruar Zoti. Pse Noeu dhe familja e tij hyn në ark? Mos vallë, sepse pan qiellin që u mbush me re, apo nuhatën ardhin e shiut? Jo, ata pan një qiell të kthjellët për para se të futëshin në ark. Atëherë, pse u futën në ark? Vetëm për një arsye. Ata hyn, sepse i besuan fjalëve që kishte thënë Perëndia. Ndoshta kishte njerëz jashtë që mendonin: Edhe unë i besoj Perëndisë, por nuk dua të hyj në këtë ark. I besoj Zotit, por nuk e pranoj predikimin e Noeut. Çfarë mund të themi për këta njerëz? Shumë thjesht. Ata nuk i besonin Perëndisë, sepse nuk i besonin fjalëve që Perëndia po shpallte përmes profetit të tij. Ata refuzuan të pendohen për mëkateve dhe refuzuan të pranojnë rrugën e shpëtimit që Zoti Perëndi u kishte siguruar përmes Noeut. Ata mund ta kenë nderuar Perëndin me buzët e tyre, por me zemra ishin larg tij. Kështu, shkrimi thot. Kështu Noeu u fut në ark bashkë me bitë e ti, me të shoqen dhe me gratë e bive të ti, për shkak të ujrave të përmbytjes. Nga kafshët e pastra dhe nga kafshët e të pastra, nga zogjt e nga të gjitha lloje që zvarritën mbi tokë, erdhën dy nga dy para Noeut në ark, një mashkull e një femër. Ashtu si kishte porositur Perëndia atë. Pastaj, Zoti i mbylli brenda. Zanafila, kapitulli 7, vargjet 7, 9, 16. Ai dëgjuat se çfarë bëri Perëndia pasi Noeu dhe familja e tij hynë në ark. Shkrimi thot: Zoti i mbylli brenda. Dita e zemërimit të madh të Perëndisë kishte ardhur. Zoti kishte qenë i duruar me njerëzit atij brezi për një kohë të gjatë, por tani durimi i tij i kishte ardhur fundi. Kishte mbetur vetëm zemërimi i tij. Ai e kishte mbyllur derën, dhe kur Zoti e mbyll derën, askush nuk mund ta hapë. Kështu, Zoti dërgoi ujëra mbi tokë, ashtu siç kishte premtuar. Qielli filloi të rrësohej. Era filloi të fryjë fort. Kishte re, shkreptima dhe bubullima, si dhe tërmete. Tashmë, bijtë e Adamit, po dridheshin nga frika. Kur gjithçka ishte e qetë dhe në paqe, ishte e lehtë për ta të sfidonin Perëndin me fjalë dhe me veprime ofenduese. por tani që gjykimi i Perëndisë kishte filluar të zbriste mbi ta, gojët e tyre u mbyllën. Kishte ardhur koha që ata të përballeshin me gjykimin e drejtë të Perëndisë dhe nuk ekzistonte asnjë vend ku mund të fshiheshin. Ra një shijaq i madh, burimet e thella të tokës nxorën në sipërfaqe ujrat e tyre. Oqeanet dhe lumejt vërsuan mbi tokë, duke sjellë si pasojë një përmbytje të madhe. Përrenjë të fuqishëm ujëra vërsonin në për çdo qytet dhe fshat. Ata, që nuk u rrëmbyen nga uji në mënyrë të mënjëhershme, vraponin të tmerruar, duke u përpjekur të ngjiteshin në vende më të larta. Ata që i kishin tallur në eun dhe i kishin refuzuar fjalën e Perëndisë, tashmë e dinin se fjalët që Perëndia kishte thënë përmes profetit të tij ishin të vërteta. Megjithatë, njohuria që ata kishin tashmë nuk kishte më asnjë dobi për ta, sepse nuk kishte më mundësi për t'u penduar. Koha për shpëtimin e tyre kishte mbaruar. Ndoshta disa i thrisnin Noeut. Noe, Noe, hapi derën. Noe, na ndihmo. Na shpëto. Ne të besojmë, Noe. Ti kishe të drejtë. Ne besojmë. Ne besojmë. Por ishte tepër vonë. Perëndia i kishte mbyllur derën. Nuk kishte më ditë shpëtimi. Kishte ardhur dita e gjykimit. Të luturit, të qarat, të rokitit në derë, madje edhe njohja së vërtetës, asgjë nuk mund ta ndryshonte mendjen e Perëndisë. Kur Perëndia e mbyll derën e shpëtimit, asnjë nuk mund ta hap atë. Kështu, shkrimet na tregojnë se ra një shi aq i rrëmbyeshëm për 40 ditë me radhë, aq shumë sa edhe malet u mbuluan. Por arka lundronte në sipërfaqen e ujit. Kështu u shuan të gjitha llojet e mishit që lëviznin mbi tokë. Zogjt, bagëtia, bishat, rreshqanorët e çdo lloji që zvarriseshin mbi tokë dhe tërë njerëzit. Dhe të gjitha gjellesat që ishin mbi faqen e dhëut u çfarosën. Dhe shpëtoi vetëm Noeu bashkë me ata që ishin me të në arkë. Zanafila, kapitulli 7, vargjet 21-23. A e mbajti premtimin e tij Perëndia? Sigurisht. A i gjykoi me katarët që refuzuan të pendohen? Po, me të vërtet. A i gjykoi kudo që nuk ishte brenda në ark, ashtu siç kishte thënë. Miq dëgjues, këtu duhet të ndërpresim për sot historinë e Noeut. Në dashtë Perëndia, në programin ton të arshëm, ne do të përfundojmë këtë histori dhe do të shohim se çfarë ndodhi me Noeun dhe familjen e tij në ark. Megjithatë, përpara se të ndajemi nga ju, duam të theksojmë një mësim të rëndësishëm që Zoti kërkon të na mësojë ne sot përmes historisë së gjykimit me anë të përmbytjes së madhe. Perëndia ka planifikuar edhe një ditë tjetër, në të cilën do të gjykojë njerëzit e botës. Dhe kjo ditë gjykimi që po afron do të jetë më e tëmërshme se sa gjykimi që erdhi mbi bashkosit e Noeut. Dëgjoni se çfarë shpall një prej profetëve të Perëndisë në lidhje me ditën e gjykimit përfundimtar. Ai shkruan: pastaj pash një front të madh të bardhë dhe atë që ulej mbi të. Nga prania e të cilit iku dheu dhe qielli dhe nuk u qet vend për ta. Dhe pash të vdekurit, të mëdhenjë të vegjël, që rrinin në këmbë përpara Perëndisë dhe librat u hapën. Dhe u hap një libër tjetër, që është libri i jetës, dhe të vdekurit u gjykuan në bazë të gjërave të shkruar në libra, sipas veprave të tyre. Dhe, nëse ndokush nuk u gjet i shkruar në librin e jetës, u flak në liqenin e zjarrit. Zbulesa, kapitulli 20, vargjet 11, 12, 15. Miq dëgjues, a jeni të sigurt, ndërsa po i afrohemi kësaj dite të frikshme të gjykimit? A është emri juaj i shkruar në librin e jetës së përjetshme? A keni kaluar përmes derës së shpëtimit që ka hapur Perëndia? Fjala e tij thotë: ja pra, koha e pëlqyer. Ja pra, dita e shpëtimit. 2 Korintasve, kapitulli 6, vargu 2. Shohim se si Perëndia, me shumë durim, i bëri thirrje popullit të ditëve të Noeut që të pendohej, të besonte dhe të shpëtohej. Por në fund, ai e mbylli derën e shpëtimit. Kushdo që refuzoi të hynte përmes derës së arkës, u përball me gjykimin e egër të Perëndisë. Për sa i përket ditës së gjykimit që po vjen, kur Zoti do ta gjykojë botën me drejtësi, shkrimet thonë: dita e Zotit do të vijë si një vjedhës natën. Sepse kur thonë paqe dhe siguri, atëherë një shkatrim i papritur do të bjerë mbi ta. Ashtu si dhëmbët e lindjes së gruas të zënë dhe nuk do të shpëtojnë. 1 Tesalonikasve, kapitulli 5, vargjet 2-3. Asnjë nuk do t'i shpëtoj kësaj dite, përveç atyre që kanë kaluar përmes derës shpëtimit që Perëndia ka hapur për bitë e Adamit. A i njihni? A keni dijeni për derën që Perëndia ka hapur për mëkatarët? A i njihni rrugën e shpëtimit që Perëndia ka siguruar për ju? Kush i shpëtoj gjykimit të përmbitës në kohën e Noeut? Vetëm ata që kaluan përmes derës arkës. Në të njëjtën mënyrë, për sa i përket ditës së gjykimit që po vjen, shkrimet na tregojnë qartë se Zoti ka siguruar vetëm një derë shpëtimi për bitë mëkatarët e Adamit. A i njihni këtë derë shpëtimi? Atëherë, dëgjoni këtë fjalë të sigurta, të thëna nga ndërmjetësuesi i shenjtë që Perëndia i dërgoi në botë. Ai tha: unë jam dera. Nëse dikush hynë në përmjet meje, do të shpëtohet. Gjoni, kapitulli 10, vargu 9. Në të vërtet po ju them, a i që e dëgjon fjallën time, dhe beson në ato që me ka dërguar, ka jetë përjetëshme, dhe a i nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Gjoni, kapitulli 5, vargu 24. Miq, këtu duhet të ndërpresim programin tonë për sot. Por, në programet e arshme, do të mësojmë më shumë për këtë shpëtimtar që Perëndia dërgoi në botë. Ai që tha: unë jam dera. Nëse dikush hyn nëpërmjet meje, do të shpëtohet. Ju falenderojmë që na ndoqët. Herën tjetër në dashur Perëndia, ne do të përfundojmë historinë e profetit Noe. Zoti ju bekoft. Ndërsa, meditoni mbi këtë pyetje kaq më peshë që gjendet në fjalën e tij. Si do të shpëtojmë ne, në qoftë se lëmë pas dore një shpëtim kaq të madh? Hebrejve, kapitulli 2, vargu 3.